Ujambo na karibu msikilizaji. Leo katika matumaini tulitazama kwa undani fungu la neno la Mungu kutoka waraka wa Paulo kwa Warumi sura ya 6 kuanzia mstari wa kwanza mpaka mstari wa 7. Mwenendo katika maisha mapya. Jina langu ni David Mungai. Wimbo halafu tuendelee kujifunza. Naam, karibu tena msikilizaji. Siku moja mama Mungai, yani mke wangu, ninayempenda sana. Siku moja mama Mungai alikwenda shambani, kamkuta mtoto wa swara amelala fofofo. Akamshika akamleta nyumbani, akampa maziwa ya ng'ombe kila siku. Mtoto wa swara akakuwa na afya nzuri, lakini hakuruhusiwa kutoka nje. Aliwekwa ndani tu na mama Mungai katika chumba chake kila wakati. Anatembea anarudi, anafika mwisho anarudi na chumba chake pale pale, haendi popote. Maisha yetu hapa duniani kama yule swara wakati mwingine sio mapya. Tutembea twarudi, lakini hatupasa kutembea tukiendelea katika safari yetu. Hasa wa Kristo tupasa kutembea tukielekea mbinguni, katika safari yetu ya kwenda mbinguni, sio kutembea na kurudi. Maelekezo tumepewa katika waraka wa Paulo kwa Warumi sura ya 6 kuanzia mstari wa kwanza mpaka mstari wa 7. Maelekezo ya safari yetu. Tuseme nini basi? Tudumu katika dhambi ili neema izidi kuwa nyingi? Hasha. Sisi tulioifia dhambi tutaishije tena katika dhambi? Hamfahamu ya kuwa sisi sote tuliobatizwa katika Kristo Yesu tulibatizwa katika dhambi mauti yake? Basi tulizikwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo katika mauti yake, kusudi kama Kristo alivyofufuka katika wafu kwa njia ya utukufu wa Baba, vivyo hivyo na sisi tuenende katika upya wa uzima. Kwa maana kama mlivyoanganika naye katika mfano wa mauti yake, kadhalika mtaunganika kwa mfano wa kufufuka kwake. Mkijua neno hili ya kuwa utu wetu wa kale ulisulibiwa pamoja naye, ili mwili wa dhambi ubatilike, tusitumikie dhambi tena. Kwa kuwa yeye aliyekufa amehesabiwa haki mbali na dhambi. Msikilizaji mpenzi, kutoka kwa fungu hili la neno la Mungu, Paulo atuhimiza hivi: hata tupo katika hali ya wakati wa neema ya Mungu na husamehewa dhambi tunapotubu, basi twahimizwa tusiendelee kutenda dhambi. Hapo awali kidogo katika sura ya 5 aya ya 20 twapata maneno haya: lakini sheria iliingia ili kosa lile liwe kubwa sana, na dhambi ilipozidi neema ilikuwa nyingi zaidi. Na hapa katika sura hii ya 6 mstari wa kwanza twasoma: tuseme nini basi? Tudumu katika dhambi ili neema izidi kuwa nyingi? Hasha. Sisi tuliofia dhambi tutaishije tena katika dhambi? Hatupasi kusamehewa dhambi na kuenenda katika dhambi tena? Hasha. Himizo la pili katika aya 3: ubatizo humaanisha kwamba tumeunganishwa na Kristo katika kifo chake, na ni pale msalabani tuliondolewa dhambi. Na tunapoenenda katika dhambi ni kumsulubisha Yesu mara tena, na twamhuzunisha Roho wa Mungu aliye ndani yetu. Miili yetu yapaswa kuwa hekalu, maskani, makao yake Roho Mtakatifu. Na tunapoendelea na dhambi, Roho Mtakatifu hana uhuru tena wa kufanya kazi ndani ya mioyo yetu, na tunda la Roho maishani mwetu haliwezi kupatikana wala halipo. Himizo la tatu ni kwamba twahimizwa kuenenda katika Kristo, na mwishoni tutafufuliwa pamoja naye. Kwa ubatizo twafa na kufufuliwa pamoja na Kristo, maana utu wetu wa kale ulisulibiwa pamoja na Kristo. Aya ya au mstari wa 6 unaendelea kusema maneno ya namna hii: mkijua neno hili ya kuwa utu wetu wa kale ulisulibiwa pamoja naye, ili mwili wa dhambi ubatilike, tusitumikie dhambi tena. Basi, tusiwe watumwa wa dhambi. Dhambi isiwe ndio inaendesha mienendo yetu. Tuenende kwa roho, tukiongozwa na neno la Mungu. Kumbuka ya kwamba, Roho Mtakatifu humkumbusha Mkristo yale yaliyo katika neno lake Mwenyezi Mungu. Maagizo yake Mwenyezi Mungu tukumbushwa na Roho Mtakatifu anayefanya kazi ndani yetu. Katika Zaburi sura ya 119 na mstari wa 105, neno lasema hivi: neno lako ni taa ya miguu yangu na ni mwanga wa njia yangu. Soma na ulikariri neno lake Mwenyezi Mungu. Litafakari, jitwalie ahadi upatacho nenoni mwake Mungu. Maana tukisimama katika ahadi zake Mwenyezi Mungu, tutakuwa washindi maishani mwetu. Msikilizaji, hilo ni jambo la maana sana na ni lazima tulitilie maanani. Tilia maanani maagizo yake Mwenyezi Mungu, na Roho Mtakatifu ndiye atakuwa mwendeshaji wa gari hili na safari hii yetu ya Ukristo ya imani. Tukielekea mbinguni, tunaelekezwa na neno lake Mwenyezi Mungu. Kama vile mwendeshaji wa gari huendeshwa na vibao ambavyo vimewekwa, mapango ambayo yamewekwa barabarani ndio humsaidia mwendeshaji wa gari kuenda katika safari yake mpaka nafika mahali anakoenda. Hiyo yamaanisha kwamba neno la Mungu ndio mapango yetu, ndio njia yetu, ndio taa yetu, ili tuone njia vizuri. Usiku wa giza ya dunia hii unamulikwa na taa ambalo ni neno la Mungu, nasi tunapata kuona njia vizuri. Kwa hivyo ni vizuri sana tulitilia maanani neno lake Mwenyezi Mungu. Asante Mungu wetu kwa neno lako. Asante Roho Mtakatifu wa Mungu, wewe ufanyaye kazi ndani ya maisha yetu. Tukumbushe mimi na msikilizaji wangu maagizo ya neno lako, tupate kujua namna ya kuenenda katika hii safari ya kuja huku mbinguni. Asante Mungu wetu kwa vile unavyozungumza nasi kwa neno lako. Ni katika jina la Yesu nimekushukuru nikikuamini. Amen. Msikilizaji, endapo wahitaji msaada zaidi, tafadhali wasiliana nasi. Anwani na nambari yetu ya simu taisoma baada ya wimbo huu. Na msikilizaji, anwani yetu ndio hii: ni kipindi cha matumaini, Trans World Radio. Sanduku letu la posta ni 21514. Kodi ni 00505, Nairobi, Kenya. Matumaini, Trans World Radio. Sanduku letu la posta ni 21514. Kodi ni 00505, Nairobi, Kenya. Simu au jumbe mfupi unaweza kutumia nambari hii ni 0721970520, 0721970520. Na barua pepe unaweza kutumia nambari hii: letters@twr.co.ke, letters@twr.co.ke. Jina langu ni David Mungai. Kwa heri.